Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl 2-nji jahan urşuna Nazi Germaniýasynyň üstün çökülmegiň 80 ýyllygy belenip geçilýär. 1941-1945-nji ýyllaryň uruşy Türkmenistanyň döwletçilik we diýetine beýik watançylyk uruşy adlandyrylýar. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sanyny şu tema gönükdirilýär. 1939-1945-nji ýyllarda bolup geçen uruşda şol döwürlerde dünýä ilatynyň tas üç götürmü helak boldy. Dünýä taryhynyň sahypalaryna gany bilen ýazylan 6 ýylyň dowamyny tutuş dünýä boýunça 21-25 million çemesi harwy, 50-55 million töwerewi Asudarayet wefat boldy. 1940-njy ýyllarda 1 million 300 000 çemesi ilat bolan Türkmenistana takminan 100 000 adam, 70 000 harwy, 30 000 Asudarayet uruşda wefat boldy. Bu sanlar şol döwürlerde ýurdun umumy ilatynyň takminan 7.10-7 götürmüni emele getirýärdi. Bu uruş Türkmenistanyň döwlet mediýasyny beýik watançylyk uruşy adlandyrylýar. Eýsem 10-ça müň türkmenistanly haýsy şertlerde uruşmagy alınıp gidildi. Nähili şertlerde wepat boldy. Bu uruş türkmen halkynyň arasyna nähili trawma goýup gitdi. Türkmenler gan döküp kimin watanyny gorady. Biz şuňa meňdeş soraglar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetleşip geçirdik. Hudaýberdi, owuly bilen beýik watançylyk uruşy diýen söz ýa-da düşünje barady. Ol bir üçin, ýagny Türkmenistan üçin beýik watançylyk uruşy boldymy ýa-da kesekiniň uruşymy?
Owuly bilen şu seniň giýişde belleşiň ýaly 6 ýyl we 1 gün dowam eden uruş dünýä taryhynda 2-nji jahan uruşy diýilýär. Beýik watançylyk uruşy şonuň bir bölegi, ýagny beýik watançylyk uruşy 41-nji ýylyň 22-nji iýunyna başlanýany 1945-nji ýylyň 8-nji ýa-da bizde aýdylýşy 9-njy maýyna da tamamlandy. Şol 2-nji jahan uruşynyň içindäki bir bölek beýik watançylyk uruşy diýilýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan garaşsyzlygyna alanyna hem şol garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna şu mesele orta atıllı, diskusiya orlu. Şol diskusiya bizden Türkmenlörün arasından Sovet Soyuzunun in sonki kahraman bolon kahraman, in yaş kahraman Pinar Recep katnaştı. Pinar Recep ve şeyle soru verdiler. Ol kaharlarını kahar geldi de turk gitti. Cevap ver bilmedi. Yönü benim fikrimçe beyleki de bir neçe adamların, tarihçilerin fikrine göre bir Türkmenistan için büyük vatançılık uruşu oldu. Hakikatten hem vatançılık uruşu. Sebebi şu vatançılık uruşuna doğru katlaşmadık ya da şuna nehil eder bir aramlık bildiren halklar, toporlar sonra Stalin tarafından yok edildi. Mesela Krim Tatarlarını alıp görelim. Krim Tatarları düğününün şol yerden göçürülü, Krim Yarmadası'ndan ol her Çinli'de üyen ıhtiyarlığını kazanıp bilen ok. Şunun ile Demirgazı Kavkaz'daki Balkarlar, Karaçaylılar, Çeçenler, İnguşlar göçürülü. Şolar Stalin'in gazabına duçar oldular. Eğer de biz şol 41-45 yılın uruşunu öz vatanımızın uruşu hasap etmedik olsak, onu Türkmenlörün Stalin'in gazavına düşmeyi mümkündü. Yani Türkmenlör ona bir katlaştılar, ulu kahramançılık görküldüler, idermenliklerini suud ettiler. Şununla birlikte öz yurdunu, yani Türkmenistan'ı Stalin'in gazavından korap sakladılar. Şunun içinim, şol uruş bize de vatançılık uruşu olup duruyor.
Ene Hudaýberdi, türkmen eskerleriniň söwüşde hyzmat barada nämeler aýdyp bolar? Bu nämeler aýdylmady?
Türkmen eskerleri barada aýdylanyna Merkezi Aziýadan, ýagny öňkü döwürde aýdylýaly Orta Aziýa we Gazarstan diýilýärdi. Şu sewitden ilkinji gahrman bolan adam Gurban durdy. Ol Gurban aga aşy bir mehriban şeýle ýürekdeş adamdy. Ol taryhçy, soňra uruşdan gelip üniversitede oturdy. İlkinji gahrman türkmenlerden. Bu soňky gahrmanlaryň birim türkmen ol Pinar Recep, iň ýaş, iň soňky gahrman, Sowet Soýuzynyň iň soňky gahrmany Pinar Recep. Ne şeýlelikde türkmenlerin öz ornuwa, şeýle de Ýakup Kulýewiň yolbaşçılığını Türkmen divizyonu dörödüllü atlı divizyon yöne ol divizyonlar ol berkitmeler sonra dargadıllı başka toporlara koşullu yöne bizde kıyınanışlı daha değil. Şol büyük vatansılık uğruşuna neyse Türkmen'in katnaşanlığı, onların geçen uğruş yolu, edermenliği hem hizmeti arada tarihi maklumatlar ağır. Bizim tarihçilerimiz esasen Türkmenistan'ın şol uğruşu beren yardımı, tıldaki edilen işler, hizmetler hem şolar yarı çeriler arada ilmi iş yazdılar. Yani takip boşun arada, Türkmen eskerlerinin hizmeti arada iş edilmedi diyen yani. Yine bir bellemeli zat var. Sonku dövürde Rus şavunizmi, Rus milletçileri şol geçen yenişin ehli üstünlüğünü Rus halkına gönüp duruyorlar. İn olmağına şonun ağrımlı bölüğünü Rus halkına gönüp duruyorlar. Yani sonku tarihçilerin aitmağına göre şeyle de bir insaplı, bir hakikati aydıp bileyen yazıcılar var. Mesela Baklanov deyip bir koğu yazıcı vardı. Sonra ol Novi Jurnal'ın redaktörü oldu. Şeyle de Viktor Astafyev diye yine şeyle yazıcıların aitmağına göre EYM 41. yılın ayağına Ruslar azalıptı. Koşundaki Ruslar olur. Şol iyide çekilişlik dövrünü EYM 41. yılın ayaklarına sağladılar. Mesela Moskva'nın etegindeki bolon sevişti. Kazakların önde varandığını aydiyalar. Panfilov'un divizyası deyip Pedro Çinli at kalli. Şunla birlikte Stalingrad sevişini de beylik halkların yani Rus değil olan halkların edermenliği var da köp aydınlı. Yönü kıyınansa da şu meseleler bizim tarihçilerimiz tarafından en tek takip işlenen ok.
Nemçin şol kahramanların sevaş yolu beyan edilmeye her şeyle de Türkmen halkı uruştu. Nehili yaraldı, nehili yaralar, nehili travmalar halkın şu gününü tesir etti.
Oğul bilene şol uruşa katlaşmak umumi Sovet Sayıvuzu'nun maksadı değildi. Yani Türkmen eskeri uruşa katnaşa nokta isim Sovet eskeri katnaşa. Ehlisi bir Sovet adamı deyilip alınmay, umumu alınmay. İkinci dem, şol uruşu öğrenici tarihçiler Ruslar olurlar. Yani Moskva değişli tarihçiler olurlar. Bizim tarihçilerimiz dünya tildaki işleri, tildaki edermenliği, tildaki dehmeti öğrenilir. Üçüncü dem, Türkmen halkının çeken pidası vardı aydalarına. Bizim yaşlılık dövrümüzde şol öz tüvürük başımızda şol uruşun pidasını çekmedik adam yok. Yok diyerlik köp katı köp bollu. Onun sonra yine bir adı bellemeli. Uruşta yeniş üçün esasen 15-20 saniye faktörün mühümdüğü aydılıya. Şolun birinci faktör, en mühüm faktör adam. Adam bari de aydılanına, şol koşunu almak bari de aydılanına. Sinagat taydan ösün yerlerde adamları sinagat işlerine işleme için uruştan alka alıptırlar. Türkmenistan ne olsa, dine demir yolu işleyen adamlar, şeyle hem traktörçüler uruştan galip bildi. Kalın milleti uruşa sürdüler. Türkmenistan'ın aklava milleti olsa, ol Bayhan bilen Çopon, şoları uruşa sürdüler, ehlisini. Oları uruştan alkalara bakana yoktu. Şunun için bizim halkımız şu geçin uruşta ağır yitki çekti. Katı ağır yitki çekti. Yani inansalam şol yitkinin müçveri, neçe adamın gidendiği, neçe adamın kıyılda helak olunduğu belli değil. Belli bir vakitte Ayratinam belli şahs Şacı Batırf'tan son Türkmenistan'ın Merkezi Komitetinin birinci sekretarı olan Suhan Babayev, yani tezirki dil bilen aydalarına şol devrin prezidenti oluyor da, Suhan Babayev'in yatlamasına şeyle yatlamalar kıyınsalam katı ağır. Ol bir yağdayı gurrun veriyor, çerçeve vardık diye, Moskva'dan yürütü adam belli, tıyılda işleyen adamların işçiliğini görmeyi. Onu men çerçeve alık ettim diye. Fevral ayı, yer don, ulu yağın içine ayarlar, ayağı galoşlu gazı gazı alır diye, yağı gazı alır gazı, gazı işler ne diyorlar diye. Men ha şlor yali işleyediydim diye. Moskva'dan gelin vukül. Men olur görcükten yüreğim bolonok dip maşinlanım düşüp bilmedi diye. Yine şeyli ağır cipa çektiler.
Nem için bu uruş gayta gayta aydılyar ve mudama yattan yar. Hususan po Sovet genişlikteki karşı devletlerin arkadaşlığın ağda yurtlarda uruşun hatirası berk tutuyor. Sovet ayodunun esası mirasarı olan Rusya ve beylikler şu uruşu canlı saklayıp onun hatirasını diri tutup näme gazanýar?
Bu ýerde bir esasy möhüm mesele ol ideologik ýeňiş. Sowet Soýuzy ýagny kommunistler ýurdu öz elini alandan soň dünýä derejesinde iki uly ýeňiş gazandylar. Olaryň ilkinjisi 2-nji jahan uruşyny Sowet Soýuzynyň gazanan üstünligi, ikinjisi bolsa kosmosa ilkinji Sowet adamynyň uçurulmagy. Bir tarihte ilkinji bir iň uly zatlar. Şoň üçin Sowet Soýuzy mydama şol ýeňişi öz propagandasy ýokmyny ulanýar. Egerde biz öňkü wagtlara seretsek, meselem uruşun iýi ýanyndaky ýyllarda şu ýeňiş günü bayram ýokmyny bellenilmeýär eken. Ol bayram 60-njy ýyllardan başlanmy. Şol Sowet halkynyň edermenligini, Sowet halkynyň gadanan beýik ýeňişini, şolaryň bir dünýäde diňsiz taýsyzlygyny propaganda etmek üçin, propaganda serişdesi üçin şu urşu gayta-gayta aydı geliyalar. Ähli yerlerde, ähli ulu oğulurdu, şu geçin urşu degişli yadigarlıklar var. Saldatlar yani Sovet saldatının yadigarlığı var, heykelleri var. Bunu propaganda üçin ulundular. Yönü parahatçılı üçün, mesela şol uruşta yine, şol başta da senin aydışın ali, 70 milyona olay adamın başına yeten uruşun ahirki neticesi neyemi kazanırlar şunun? Şunçu adamı hilak edip bir dünyanın ilatının belli bir bölüğünü hilakçılığa verip neyemi kazandılar? Şu arada aydılanok, dine yeniş şunu aydıyalar. Sebebini propaganda üçin ulanýarlar.
Oda ýene bir soraq beräýin. Sowet Soýuzynyň bölünip aýrylan garaşsyz ýurtlaryň, aýdalym meselem hususan Amerika ýurtlarynyň, Türkmenistanyň içerki ýa-ni döwlet wagtyny propagandasyny 2-nji jahan uruşynyň beýik watandaşlyk uruşynyň nähil ornu bar. Şol gawat gelýärmi ýurdun millilik siýasaty bilen ýa-ni Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan wagtynyňky uruş Türkmenistanyň öz içerki millilik siýasatyna nähil gawat gelýär?
Bu yerde bir aydılayan zat var. Şol öň ol Sowet Soýuzynyň dowam edýärdi. Biz uruşa garşy. Biz parahatçylygyň tarapynda diýilýärdi. Hemişe. Hawa ina şeýle uruş boldy. Biz inni uruşa garşy. Ol uruş bolmasyn. Biz uruşa garşy diýilýärdi. Şol bawatda Türkmenistan şu siýasatdan peýdalanýar. Aýratynam, häzirki öz garaşsyzlygyny ygylan edilýäri. Türkmenistan parahatçılığın tarafında, urşun tarafında değil. Yine şu bağvatta, o geçen cahın urşunun sapıklarını peydalanıya. Onu biz hamana, bize parahatçılık gerek, biz parahatçılığın tarafında demek bile peydalanıyalar. Yönü bir beynansız tarafı, Türkmenistan, Şolsanlı, Merkez Aziya'nın beylik devletleri, dünya meçhörünü ören kişi, olorun bir dünyada bariyan urşu çakmışıkları yitirip bilen tesiri ağır. Olur, mesela Maydal Heder, Ukrayna bilen Rusya'nın arasında bariyan çakmışık var. Rusya'nın Ukrayna'daki basvalcılıklı hareketleri. Türkmenistan şunu açıktan açık yadılar bilen ok. Ya da şol urşu katlaşmalı değil değilim, propaganda yok, görünmeye şol gözü iyilin ok. Yani şol geçen uruşun sapaklarını Türkmenistan neticeli ulanıp bilmeye. Dine öz umumi siyasatınla biz parahatçılığın tarafına deyip şol parahatçılık şığarını ümit sürüyorlar.